Tak Pavle, já jsem tady v Arše, v Pardubicích, ty jsi v Jeruzalémě. Přichází přirozená otázka, co tam vlastně teda děláš?
Dobré ráno, ahoj Romane a zdravím vás, kteří posloucháte. No, snažím se dělat co nejméně plechu, ale jinak studuji hebrejštinu na univerzitě a také pracuji dobrovolně jako průvodce na jednom historickém místě. Takže si té příležitosti velmi vážím, zvlášť teď, kdy tady hosté zahraničí téměř nemůžou být, žádní turisté, tak je to krásný, že můžu studovat ten jazyk, kterým Židé mluvili a mluví a lépe i porozumět Bibli a projít si ta místa, žít na těch místech, kde se dělí ty velké věci, o kterých čteme. No a také za tu příležitost se s Izraelci setkávat, sdílet svou víru a modlit se za ně.
Tak děkuju. Tak když se s nimi setkáváš, vidíš taky život kolem sebe, tak jak Izraelci žijí? Co bys řekl? Co jsi vypozoroval?
Tak asi první to, co to na mě dýchlo, byla taková velká dynamika života tady. Jsem dříve žil na italském jihu, kde to byl asi přesný opak, kde to byla taková prostě pohoda a tady ten život je velmi, velmi rychlý a snad nejrychlejší jsou ortodoxní Židé. To je až neuvěřitelné, jak dokážou rychle chodit a pohybovat a mluvit. Takže to je asi taková první věc. A pozoru velkou touhu po životě. Žít nějak tak naplno. A ta atmosféra tady opravdu vtáhne a tak nějak těžko se to dá žít nějak jako letargicky, nebo na každého to nějakým způsobem si myslím ovlivní a vtáhne do sebe. Takže to je to krásné, že vás nenechá vás to spát tady.
Děkujeme, tak to je zajímavé. Čemu Izraelci věří?
Ta společnost je různorodá, ale možná překvapí, že větší část z nich nemá nebo neprožívá nějakou víru nebo náboženství. Ten rabínský judaismus, který je tu z větší části praktikován, tak i ti tvoří menšinu společnosti. My známe asi ty ultraortodoxní židy, který se hlavně koncentrují tady v Jeruzalémě. I ti se ale dělí na různé skupiny, a takže ta různorodost je veliká. Mnoho mladých lidí nevyznává žádnou víru, spíše se orientují dokonce na východ, na východní náboženství. Takže možná nás překvapí, že to dědictví biblický Boha Izraele zůstává jenom pro ty, kteří praktikují nějakou formu většinou judaismu.
Děkuju. A občas se můžeme setkat s takovým termínem mesiánští Židé nebo mesiánská komunita. Co ty vidíš, jaký vnímáš? Mohl bys nám prosím popsat, co to je, jak žije?
Tak je to jeden z názvů, který se používá pro věřící židovského původu, kteří přijali, uvěřili tomu, že Ješua, kterého my známe jako Ježíše, byl ten zaslíbený mesiáš a následují jej. Je to ten starý příběh, který známe už z jeho života, kdy, dejme tomu, to duchovenstvo, ti, kteří měli tu duchovní moc, tak jako ho mesiáši odmítli. A tady to schizma, nebo tady ten zápas se vede už od těch dob. A dnes roste komunita nebo společenství těch místních lidí, kteří v něj uvěřili a chtějí následovat. Kolik jich je, to je těžko asi říct, ale možná nějaké střízlivé číslo je mezi 20 až 40 tisíci.
Mm-hmm. Děkuju pěkně. Mám tady jeden dotaz od diváka, který se ptá, že v českých médiích letos proběhlo na titulních stranách, že v Izraeli došlo k novým významným archeologickým nálezům. Psalo se zejména o dalších svitcích od Mrtvého moře. Píše, že slyšel, že archeologové prý zažívají nyní v Izraeli zlaté časy. A tak máš nějaké třeba bližší informace o těch nově nalezených svitcích nebo nějakých jiných archeologických nálezech z té současnosti, co by bylo zajímavé?
Tak ty nálezy určitě se dějou, není jich málo. Jeden místní průvodce řekl, že Izrael není ani tak široký, není ani tak dlouhý, ale je velmi hluboký. A opravdu těch mnoho tisíc let historie je znát, takže se říká, kde člověk tady kopne, tak něco najde. Jestli mají teď za té časy, to nevím. Znám studenty archeologie, jsem v kontaktu s průvodci, tak o tom mluvíme. Jestli jich je teď více než dřív, to nemohu posoudit, jsem tady nežil, ale nevím o žádných revolučních. Většina těch nálezů, které se dějí, tak potvrzují nějakým způsobem ty záznamy, o kterých Bible mluví. A tady právě odkud, kde sedím, tak se dívám na město Davidovo. Takže to jsou věci, které s těmi nálezy archeologickými můžeme potvrdit ty příběhy biblické a můžeme si říct, ano, to co, o čem čteme, tak to dotvrzuje archeologie.
Mm-hmm. Tak děkujeme za tyhle ty postřehy. Díky moc za tuhle tu část, takový improvizovaný rozhovor na dálku. Za malou chvíli se můžeme těšit, že vlastně budeš kázat to, co ti Pán Bůh položil na srdce. A ještě než to přijde, tak poprosím hudební skupinu o jednu píseň. Děkuji a jsem rád, že Pavel takhle na dálku s námi může být. A já předtím, než bych mu předal slovo ke kázání, tak bych se rád modlil. Pane Ježíši Kriste, tak jsme velmi vděční za to, že ty přicházíš se svým pokojem. Děkujeme ti za to, že ty se dotýkáš, že ty k nám chceš promlouvat a promlouváš. A tak se přimlouváme, aby si skrze své slovo, skrze svého služebníka k nám promlouval i dnes. Chceme vyvyšovat tvé jméno, toužíme, aby jsme tě následovali z celého srdce, z celé své síly, z celé své mysli. A tak prosím, žehnej i této chvíli. Amen. Takže předávám slovo živě do Jeruzaléma.
Takže dobré ráno vám všem, ještě jednou pokoj vám. Doufám, že jste prožili dobré svátky. Tady v Jeruzalémě to bylo zase už po druhé netradičně. Město žije jenom místními Jistě víte, že tu vždy bývá mnoho lidí z celého světa. Věřím, i v minulosti za časů Ježíše to město velmi vždycky se nafouklo. Žilo tu možná běžně 30 tisíc lidí, ale během Pesachu to možná bylo až 1 milion. Proč si vlastně připomínáme Velikonoce nebo Pesach a co to znamená ta připomínka? V židovské tradici svátky jsou důležité a nejde jen o to nějak přemýšlet nad tím, co se asi tenkrát událo nebo jak. Jde o to spíše to prožít znovu s těmi lidmi, kteří to zažili poprvé. Proto tu také máme pesachové jídlo. To nám pomáhá se fyzicky účastnit. My to znovu prožívání známe důvěrně ze života, z jiných událostí. Když zažijeme něco hlubokého, ať už krásného nebo traumatického, tak pokaždé, když o tom znovu mluvíme, tak to znovu prožíváme. Jsme zase tam na tom místě, v tom čase. Zažíváme stejné pocity. Ta událost je znovu živá. Ale to také jde při slavení svátku. Zažít to znovu s nimi. Nechat se vtáhnout a proměnit. I když jsme tam my nebyli osobně, to nevadí, ale ta událost má takovou moc a je stále živá nás stáhnout a učit nás. A svátky nás také uvádějí do něčeho nového. Je to možnost zastavit, porozhlédnout, snad i vyhlédnout vpřed. Může přijít nějaká změna. Já bych teďka vám chtěl dát malou chvíli času, abyste se mohli i zamyslet sami, co byste třeba rádi změnili, co byste chtěli změnit. A to v souvislosti právě s pokojem. Když byste si řekli, no, tohle by mohlo přinést klid, tohle bych rád, kdybyste měli neomezenou moc, řekněme. Co by to bylo? Tak chvíli si zamyslete. Bych nyní přečetl text z Janova evangelia 20. kapitoly. K té vaší úvaze se ještě vrátíme. Takže Jan 20. kapitola, verše 19 až 26. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy zhromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme Pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Mluví se tu o šalomu. Co to vlastně znamená? Možná může pomoci, když se zamyslíme nad tím významem toho slova v hebrejštině. Znamená to určitou celistvost, úplnost. Jde o celého člověka. Člověk, který je žebrák na ulici, když z jeho pohledu může být šťastný, tak z židovského pohledu šalom nemá, protože mu chybí něco zásadního. A to je, aby měl svoje místo k přebývání, aby mohl být chráněn, aby být v bezpečí, aby mohl být v teple. V otázce lingvistické se mluví, se používá to slovo šalom jako o slovech, o slovesech, která jsou úplná, nic jim nechybí, mají ten základ tří písmen. Co se týká finančnictví, i zde jde o úplnost. Dnes se to používá při placení. Je tam to slovo lešalem znovu. My víme, že když přijmeme nějaké zboží nebo službu, tak je nasnadně za ní zaplatit. Potom, jak si ta transakce je vyrovnána, nedochází k dluhu. Když má člověk dluhy, tak taky nemůže mít šalom. V pořádku bude, až vše je správně zaplaceno. To nám naznačuje, že i to boží vysvobození a jednání s člověkem zahrnuje jeho celého. Nejenom nějaký klid, který tu teď je a zítra nemusí být, ale jde o úplného člověka. Tak Ježíš říká, pokoj vám těm svým, když přichází. A říká jim to dokonce dvakrát. Proč to pisatelé tady zaznamenali? Můžeme říct, no, tak v Izraeli se tak lidé zdraví. To sice ano, ale jinde to nemáme napsáno v jiných příbězích. Ale tady to je. A určitě to má svůj význam. Ti jeho žáci byli ustrašení, zmatení. Víme, že ty události byly pohnuté a jejich pán zkrátka byl zabit násilnou smrtí. A oni jistě tuší, že i na ně může přijít řada. Že i oni mohou být zbaveni života. Přidali se tady k podvodníkovi, k rouhači. Za to hrozí smrt. Možná, když s ním jednali, když s ním za jeho života chodili, tak očekali od něj, že přinese nějaké vysvobození do jejich života, že přinese úlevu, že přinese to ten šalom, tu celistvost. Ale vlastně to skončilo úplně naopak. Přišlo to, že oni můžou být najednou pronásledováni a dokonce jsou, že to nepřátelství přichází od jejich vlastní nebo od duchovenstva, že tady přichází perzekuce. Můžou být vyhoštěni z veřejného života. Když byli dáni mimo synagogu. To nešlo o nějakou kosmetickou věc, že by mohli prostě přejít do jiné synagogy a fungovat dál. Jako my dnes můžeme odejít z jedné církve a začít fungovat v druhé. Tady to být v synagoze znamená mít vůbec možnost žít a participovat na veřejném životě. Být vyhoštěn znamenalo nemít přátele. přestat i nakupovat věci, protože ty věci vám nikdo neprodá. To bylo velmi vážné a život ohrožující. A do té situace on přichází a říká: pokoj vám. Oni čekali nějakou událost, která přivede jejich život do normálu. A v tom klidu budou moct žít své životy. Ale nic takového nenastalo. Od toho byl přece Mesiáš, aby přinesl klid. Ta naše pozice může být podobná. I my možná čekáme, že nějaká situace nebo okolnosti nebo činy přinesou klid a my pak v něm budeme žít. Je to přirozené, je to lidské, ano, ale zdá se, že to není boží. Že to není řešení z hůry. Ježíš to říká těm svým, kteří už nejsou z tohoto světa, jak to v tom světě, kde jsou teď doma, jak to tam chodí. Mají úplně upustit z hlavy tu představu, že na tomto světě dojde k nějakému klidu a pokojnému životu. To nemůže nastat. Pořád tu bude něco, co jej bere. A tady přichází ta chvíle na tu vaši úvahu. Co bych chtěl mít, co bych chtěl změnit, od čeho čekám pokoj? Od čeho čekáš pokoj? Co má nastat, abys byl šťastný podle tvých představ? Někdo čeká klid možná v dnešní době od vakcíny. Někdo jiný od toho, že ji odmítne. Někdo od nových opatření nebo jejich zrušení. Někdo dokonce vehementně bojuje proti těm druhým, proti té druhé skupině. Ale co nás vede k tomuto jednání? A nestal jsem se nechtěně obětí nějakého řešení, které má přinést úplný pokoj. Řešení, které se obléklo do toho kabátu, to je ono. Když tohle nastane, tak bude klid. A já teď za to bojuju a nasazuju se. Možná nás nevyhodil ze sedla covid, možná něco jiného, snad dlouhodobého, za co bojujeme, za co zápasíme. Může to být stavba domu, výchova dětí, nebo úspěch v práci, splacení dluhu. A já tím nechci snižovat ta úsilí, ale jen kladu otázku, co od nich očekáváme. A nasazujeme se na tom správném místě. Do těch našich klopotných úsilí přichází Pán a dýchá na nás svůj pokoj. Znovu a znovu a znovu. Jinde také říká, ve světě budete mít soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět. Dobře, a jak to tedy je? Jak jej přijmout a žít v něm? Možná nám může pomoci ještě další příběh, který se odehrál krátce po tom, který jsme četli. Byly to poslední momenty před odchodem Pána do nebe. Tedy přesně 40 dní po tomto prvním příběhu. Je napsán ve Skutcích první kapitole, verše 1 až 9. První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého začátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jím také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království božím. Když s nimi byli u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým. až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se optali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzad vzhůru a oblak jim ho zastřel. Při loučení s druhým člověkem říkáme to, co je důležité. Když někdo odjíždí, někdo blízký, tak ta poslední slova mají význam, mají s tím druhým zůstat, má si zapamatovat. Tu ti žáci, jeho a jejich mistr ví, že on odchází, že už ho neuvidí a vůbec ho už neuvidí. Takže říkají to, co mají na srdci. A ptají se potom, co byla dlouhou dobu ta židovská touha, očekávání znovu na Mesiáše, který je zbaví nad vlády Říma. Nikoho, kdo jim uvede ten pokoj. O to jim šlo a to chtěli vědět. Pane, už je to teď tedy to, na co my čekáme po generace. Přichází to teď s tebou. On je 3 roky učil a vysvětloval a říkal, ano, jsem to já, ten král pokoje. Ale klid tady na zemi nečekejte od okolností nebo od lidí. Jakoby jim říkal, to ať vás teď nezajímá, o tom to není. Ale říká jim, o čem to tedy je. Říká jim, ale vy dostanete moc a budete mi svědky. Obrací jejich pozornost k tomu, kde je jejich místo a kde se mohou do něčeho smysluplného pustit. A to je být svědectvím jemu. Být jeho svědky. Toho, co v našich životech udělal, a kým vlastně je. A tady máme každý svoje nějaké místo, své obdarování, své dary. Každý se může a má nějak účastnit. Toto a jedině toto má smysl ve světě, který sám o sobě smysl postrádá. Tady dostáváme moc, pomoc z hůry. Proto říká, dostanete moc z hora. V této oblasti se ukazuje naše učednictví, naše následování. Kdo žije pro tento svět a kdo žije pro ten, který přichází. A ten pokoj, šalom, ano, ten přichází od něj a s námi zůstává, ale jeho zachovávání má svá pravidla. A tady můžeme říct, aha, tak to je pro tu evangelizaci misí jenom. Ale tak to není. To bychom se připravili o to bohatství. Evangelizace neznamená jenom oslovovat lidi na ulici a vést je k víře. Jde o jakýkoliv skutek nebo postoj, myšlenku, která je ve víře, která má oslavit Boha. Cokoliv je čisté, laskavé, správné, pravdivé, svaté, že se v nás Bůh vypůsobí a my to děláme. To je také evangelizace. Svědčíme tím o tom, kdo jsme a komu patříme. A pokud to není lidem, pokud to nejsou svědci, tak duchovnímu světu. Někdo tak, že káže druhým, někdo jiný učí, jiný žije jako milosrdenství, milostivě k druhým, slouží jim. student tím, jak studuje, jak se chová k druhým ve škole. Stejně tak v práci. Máma i táta, kteří vychovávají děti. Jak se chováme k sousedům, k příbuzným, i když zrovna nemusíme. To vše platí a všude, kde jsme, můžeme být svědectvím. A tak tyto příběhy nás učí tomu, odkud přichází pokoj, od koho. On tu stojí mezi námi znovu a dále, nabízí tento svůj šalom. Ví, co zažíváme, obrací naši pozornost k sobě samému, především jako dárci. A také ukazuje, jak se nasadit, jak žít každý den, abychom si jej uchovali. Tak vám přeji tento pokoj. Šalom.